Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Când celuilalt ia prea mult timp, este încet. Când mie mi-a prea mult timp, sunt meticulos. Când celălalt n-o face, e leneș. Când eu n-o fac, sunt ocupat. Când celălalt face ceva fără să-i se spună, își depășește atribuțiile. Când eu fac asta, se numește inițiativă. Când celălalt încalcă o regulă de etichetă, este grosolan. Când eu încalc câteva reguli, sunt original. Când celălalt avansează, a umblat cu lingușeală. Când reușesc eu să avansez, este doar o recompensă pentru o muncă susținută. Bun revenit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Iubește viața, o emisiune a postului de radio Vocea Speranței Constanța. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră timp de o oră, Laura Maftei de la microfon și Robert Bunea din regia de emisie. Cuvintele rostite puțin mai devreme ne atrag un semnal de alarmă cu privire la cât de subiectivi suntem atunci când evaluăm comportamentul nostru, pe de o parte, al celorlalți, pe de altă parte. Firea omenească nu este prea darnică cu ceilalți. În mod obișnuit, natura omului, impregnată de păcat, se definește prin orgoliu, lipsa bunătății, dorința de a profita în folosul propriu și în defavoarea celorlalți. Nu sunt lucruri necunoscute pentru că, din nefericire, ne izbim de atâtea ori de ele în relațiile noastre cu ceilalți. Și totuși, paginile Scripturii ne dau o rază de speranță. În epistola lui Pavel către Galateni citim: roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Despre firea omenească vom discuta astăzi cu pastorul Beniamin Stan, capelan la Institutul Teologic Adventist de la Cernica, căruia am deosebită plăcere să-i spun bun venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
Una dintre concluziile la care ajung oamenii la un moment dat în viață este aceea a răutății care definește existența noastră, și unele persoane fac cu greu față acestei revelații și ajung chiar să nu mai aibă încredere în ceilalți. Nu voi discuta dacă atitudinea aceasta este bună sau nu, însă aș vrea să vă întreb, domnule pastor, citind Scriptura, ce ne spune Dumnezeu despre felul omului de a fi, așa cum se naște el, în păcat, depărtat de Dumnezeu? Cum este natura omenească care nu-L cunoaște pe Dumnezeu?
Noi avem tendința de a ne depărta continuu de Dumnezeu. Natura omenească fără de Dumnezeu este răutăcioasă. Natura omenească fără Dumnezeu este egoistă, este mândră, este centrată tot timpul doar spre rău, chiar Scriptura ne spune că la puțin timp, de fapt puțin, că a fost, că e vorba de câteva mii de ani, dar după ce Dumnezeu a creat omul, în momentul în care a stat de vorbă cu Noe, care e descris ca de Scriptură ca fiind un om neprihănit care umbla cu Dumnezeu, și după ce a stat de vorbă cu el spunându-i să construiască o arcă, concluzia lui Dumnezeu în momentul acela a fost că răutatea omului a ajuns prea departe. La fel, cred că putem să vorbim și despre noi astăzi. Nu ne pasă de nimic decât de noi înșine. Suntem atât de absorbiți de ceea ce noi numim nevoile noastre, încât Uneori nu mai avem timp nici pentru familie, nu mai avem timp decât să împlinim nevoile noastre.
Cunoscând faptul că oamenii depărtați de Dumnezeu, aproape că este normal să facă greșeli sau să dea dovadă de răutate, deși este un lucru nefericit, dar înțelegând lucrul acesta, am putea noi avea o doză de înțelegere față de ei mai mare? Am putea învăța în felul acesta să fim toleranți cu ei, să-i acceptăm, să înțelegem că, în primul rând, ei suferă din cauza naturii lor păcătoase?
Cred că nu doar că am putea, cred că ar trebui să facem ceva pentru ca să schimbăm puțin gândirea aceasta pe care noi, ca oameni, o avem. Pentru că vorbim despre natura omului, modul în care noi o vedem astăzi nu este natura omului intenționată de Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu a creat omul, Scriptura ne descrie acest act de creare a lui Dumnezeu ca fiind un act intenționat de a crea pe om după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu, după ce a creat trupul acesta, pe care noi îl cunoaștem astăzi ca fiind un trup putrezirii, ne spune Scriptura. Pe vremea aceea nu era așa. Dumnezeu ne-a oferit și rațiune, ne-a oferit puterea de a avea sentimente, puterea de a iubi și în momentul în care Dumnezeu l-a pus pe om în grădina Eden, el era o coroană a creațiunii sale. Momentul în care Satan a intrat în lumea aceasta pentru ca să schimbe gândirea omului, este și momentul în care a intrat păcatul. Din păcate, Geneza, capitolul 3, ne descrie faptul că Satan, în lupta aceea, pentru un moment a ieșit biruitor, omul a preferat să asculte de Satan, a preferat să se îndoiască de ceea ce Dumnezeu spune că trebuie să facem și de atunci noi trăim consecințele acestui lucru. Suntem la câteva mii de ani distanță de momentul acela, motiv pentru care astăzi se poartă la o scară mult mai mare. Însă problema e exact aceeași. Natura omului intenționată de Dumnezeu, total diferită decât ceea ce este astăzi, și un alt lucru exact la fel, răzvătirea noastră față de Dumnezeu, care înseamnă că nu dorim să ascultăm de ceea ce El ne spune că trebuie să facem, merge până la capăt. Astăzi ni se par ridicole poate anumite învățături pe care Dumnezeu le dă omului și încercăm să înlăturăm, dacă se poate, orice aspect de al lui Dumnezeu din viața noastră. Dacă spuneam puțin mai devreme că nu mai avem timp nici pentru familie, societatea de astăzi, deși este numită, cel puțin aici în România, ca fiind o societate religioasă, este definită ca fiind o societate care nu prea are nimic de a face cu Dumnezeu, nimic de a face cu biserica. Chiar și cei care poate merg săptămânal la biserică nu sunt atât de mult influențați de mersul acesta la biserică încât să spună că viața lor personală este schimbată într-un fel sau altul. Natura omului intenționată de Dumnezeu, chiar și acum, trăind în lumea aceasta de păcat, este revoltătoare pentru noi. Știu că Dumnezeu dorește altceva pentru noi, pentru că la câteva mii de ani după căderea omului în păcat, s-a născut în Betleem Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Asta a fost planul lui Dumnezeu dinainte. Biblia ne ajută să înțelegem că atunci când omul a căzut în păcat, Dumnezeu deja avea un plan stabilit împreună cu Fiul Său pentru ca acesta să ia asupra sa natura noastră și să moară pentru noi. În momentul în care El a venit, însă nu a fost doar un moment trecător, neobservat de nimeni. Mântuitorul nu a tăcut, ci și-a spus punctul de vedere și Scriptura ne spune că chiar a dorit ca noi să înțelegem că trebuie să schimbăm felul nostru de a trăi. Că până și evreii care credeau că ei cunosc voia lui Dumnezeu, trebuia să schimbe fundamental viața, pentru că ei mergeau într-o direcție greșită, o direcție care, deși era una religioasă, avea mai mult de a face cu sinele și ceea ce credeau ei că trebuie să facă pentru ca, într-un fel, să-i spună lui Dumnezeu, poate într-un final de istorie, uite, Doamne, ce am reușit să facem noi pentru mântuirea noastră. Și învățăturile pe care Mântuitorul le aduce, Sunt învățături care încep din Matei capitolul 5. Începând de la versetul 1 din Matei capitolul 5, este acea pericopă din Scriptură cunoscută ca fiind cuvântarea de pe muntele fericirilor. O cuvântare care începe prin cuvintele ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Și toate aceste versete, care sunt doar începutul cuvântării sale și cred că au avut un impact care pur și simplu a deschis ochii oamenilor, pentru că atât atunci ca și astăzi nu te aștepți ca Mântuitorul să spună că este ferice de oameni care sunt în aceste categorii, săraci în duh sau cei care plâng sau cei flămânzi sau cei blânzi și așa mai departe. Nu te aștepți ca cei milostivi să fie cei care să meargă înainte, cei care o fac din toată inima, ci te aștepți ca cei puternici. Noi mai degrabă ne bazăm pe legea junglei. Iar după cuvintele acestea introductive, Mântuitorul continuă să spună ucenicilor, să spună urmașilor săi: voi sunteți chemați în lumea aceasta pentru ca să trăiți altfel. Și cuvintele sale de trimitere, pot să spun că sunt acelea din versetul 14 din Matei, capitolul 5. Voi sunteți lumina lumii, care înseamnă că noi suntem chemați de Dumnezeu, puși într-un loc vizibil pentru ca toată lumea să vadă, și pentru că suntem vizibili înseamnă că noi suntem și un exemplu pentru ceilalți. Și suntem lumina lumii nu pentru ca să aducem noi o lumină nouă, ci pentru ca să putem să arătăm lumii ce înseamnă lumina pe care Dumnezeu o oferă. Și dacă tot nu este clar, Mântuitorul spune mai jos: voi sunteți sarea pământului. Adică voi sunteți cei care trebuie să dați gust lumii acesteia în care noi trăim. Puterea cuvântului e mare. În mod special când vorbim de puterea cuvântului lui Dumnezeu, ar trebui să transforme viața noastră. Dar mai mult decât puterea cuvântului nostru, este puterea exemplului nostru. De ce? Pentru că prin exemplul nostru noi arătăm altora cum a transformat Dumnezeu viața noastră. Dacă nu arătăm altora cum a transformat viața noastră, ci doar vorbim despre importanța transformării cuvântului lui Dumnezeu, atunci cuvintele noastre sunt egal cu zero. Cum putem să arătăm? Să fim foarte relaxați? Când cineva ne taie calea la intersecție, claxonăm, ne supărăm. Dacă cineva ne taie fața la un rând, începem să ne manifestăm urât față de ei. Cuvinte care oricum nu arată că suntem o națiune creștină adresată unora sau altora. Nu acesta este modul de viață pe care Dumnezeu dorește ca noi să-l avem în lumea aceasta în care trăim. Și spun lucrul acesta pentru că Mântuitorul vine în fața noastră după ce ne aduce acea introducere și ne oferă trimiterea aceasta. În următoarele capitole din Matei, capitolul 5, ne spune cum ar trebui să trăim. Doar spicuiesc câteva versete, de exemplu versetul 22 din Matei, capitolul 5, care eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății, și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Și aici e vorba despre cuvintele pe care noi le adresăm. Mai mult decât atât, dacă alergi către Dumnezeu pentru iertare, Mântuitorul spune că ce trebuie să faci este să-ți lași darul la altar și să te duci la fratele tău să-ți ceri iertare. Împacă-te cu el și după aceea fă pasul acesta al îndreptării către Dumnezeu. Iar după aceea vorbește despre relațiile, de exemplu în versetul 27 ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu trăiești în adulter, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și comis adulter împreună cu ea în inima lui. Cuvinte care pur și simplu ne stârnesc. De exemplu, dacă cineva îți dă o palmă, întoarce și obrazul celălalt.
Nu este ceva ce practicăm în mod obișnuit.
Nu este ceva ce practicăm obișnuit și se vede din ce în ce mai rar. Dacă stăm de vorbă cu bătrânii noștri, ne povestesc că lucrurile erau altfel mai de mult. Acum noi nu știm, pentru că nu am trăit atunci și cred că uneori când trăim din amintiri avem și tendința ca să ne amintim lucrurile frumoase. Cred că erau lucruri rele și mai de mult, dar s-ar putea să aibă dreptate, ca lucrurile să fi fost altfel. E cert însă un lucru, că în urmă cu mai mult de 2000 de ani, Mântuitorul spunea lucrul acesta evreilor care stăteau acolo pe culmea aceea de munte și îl ascultau vorbind și le spunea, voi trebuie să trăiți altfel.
Iubește viața.
Suferință mai grea decât la cruce. Nu e furtună prea rea să n-o liniștească. Nu știu durere, dar fi să n-o cunoască. Poate lua chiar acum povara mea. Dacă umerii să-i au purtat povara lumii, el poate purta chiar acum povara ta. Suferință mai grea decât la cruce. Nu-s frământări prea adânci să nu le atingă. Nu e furtună prea rea să nu o stingă. Poate lua chiar acum povara mea. Dacă umerii să-i au purtat povara lumii, el poate purta chiar acum povara ta. De grea încercare, tu nu vei fi singur, el e la dreapta ta.
iubește viața.
Spuneați într-o altă ocazie că Domnul Hristos a introdus o nouă paradigmă pentru noi oamenii. Până la urmă, ce argumente ne aduceți în favoarea faptului că se merită să renunțăm la pornirile firii noastre pământești, urâte, în favoarea adoptării acestei paradigme?
Ca să conving pe cineva că merită să renunțăm la felul nostru, e puțin dificil, în sensul că noi am început ca să credem că dacă nu trăim exact cum trăim, s-ar putea să pierdem. Am început să credem că atunci când arătăm oamenilor o față mai sensibilă sau o latură mai sensibilă, oamenii vor profita de cine suntem noi și că vom pierde în final. Și aparent s-ar putea să pierdem, pentru că noi gândim lucrurile legați doar de perioada aceasta temporară a câtorva ani în care noi trăim acum, scoțând total din calcul judecata lui Dumnezeu sau mântuirea sau cerul pe care Dumnezeu ne-l promite. Numai că Dumnezeu, care știe toate lucrurile și cunoaște realitatea lucrurilor pe care El ni le-a promis, a făcut totul pentru mântuirea noastră. Uitați, de exemplu, în Ioan capitolul 13 cu versetul 3, Biblia spune, fiindcă Iisus știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini și mai mult decât atât, știa că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce, El, care cunoștea mesianitatea sa și faptul că este Dumnezeu, Biblia ne spune în versetul următor că în timp ce ucenicii se certau și care era motivul certei lor, care e cel mai mare, care e cel mai puternic, exact ca noi astăzi, în timp ce ei se certau, Biblia ne spune că Mântuitorul s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și a început să spele picioarele lor. Sau am putea să spunem lucrul acesta în alte cuvinte. S-a coborât de pe tronul lui, s-a dezbrăcat de hainele sale regești, s-a dezbrăcat și de hainele pe care le purta în momentul acela și a luat ștergarul de rob și s-a îmbrăcat în umanitate pentru ca să ne demonstreze că trebuie să trăim altfel. Asta a făcut Dumnezeu pentru noi și a făcut-o pentru că El știa că dacă doar ne spune, noi vom lua cuvintele sale și le vom da la o parte, poate. Dar n-ai cum să dai la o parte când Dumnezeu însuși face lucrul acesta. Când a mers până acolo, încât exemplul său a fost unul suprem. Și în momentul în care era foarte ispititor, Biblia ne spune că în grădina Ghețemani, Mântuitorul, de câteva ori a spus, Tată, dacă se poate să iei paharul acesta de la mine, a acceptat rolul misiunii sale și a mers până acolo încât, deși era batjocorit, și haideți să fim sinceri, când ai toată armata cerească la degetul mic ca să vină în ajutorul tău și cât de puternică era că un singur înger a venit din cer pentru ca să pună o armată întreagă la pământ în momentul învierii Domnului Iisus Hristos. Și ai oamenii aceștia pe care tu i-ai creat și care ar trebui să-ți fie supuși în toate, pentru că tu le oferi absolut toate lucrurile. Iar ei își bat joc de tine și spun, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Iar El moare pentru noi. Asta este exemplul pe care El ni-l oferă. Iar eu n-am cum să iau pe cineva și să spun trebuie să te schimbi, pentru că n-ar fi decât cuvântul meu. Singurul lucru pe care pot să-l spun este să vezi ceea ce a făcut Dumnezeu, nu doar ce a spus, ci vezi ce a făcut. Adică El spune, dacă cineva, și fac referință poate exact din motivul crucificării la versetul acesta, dacă îți dă cineva o palmă, întoarce și obrazul celălalt, Pentru că el nu doar a zis lucrul acesta, ci a făcut lucrul acesta. Și nu odată, ci l-a făcut timp de câteva ore. Deși era nevoie doar de o privire ca lucrurile să aibă o altă întorsătură.
Cu alte cuvinte, este un model extrem de nobil, extrem de demn și noi ar trebui să-l urmăm. Este o paradigmă care funcționează la maximum în privința noastră, în sensul că dacă vrem ca să ne trăim viața într-un mod deosebit, merită să o punem în slujba Mântuitorului și să o trăim exact așa cum ne-a învățat El, arta vieții, arta de a trăi.
Iubește viața.
Pentru că aminteați mai devreme despre momentul când omul îl cunoaște pe Dumnezeu, această transformare a firii care este de dorit se face într-un mod treptat și irreversibil sau există o luptă între firea pământească, care poate persista, și cea duhovnicească? Pentru că ne amintim că Pavel vorbește în epistola sa, adresată romanilor, despre acest fel de luptă.
Este un proces care durează. Aici, Apostolul Pavel, în epistola către Filipeni, ne vorbește despre acela care a început în noi o lucrare bună, că o va și duce la bun sfârșit, care înseamnă că noi toți suntem într-un proces de transformare și atâta timp cât îl lăsăm pe Dumnezeu ca să lucreze în noi, chiar dacă în momentul acesta nu suntem perfecți, avem făgăduința că într-o zi Dumnezeu își va perfecționa lucrarea în noi, însă în același timp este strict legată de relația pe care eu am cu Dumnezeu. Nu pot să am o relație săptămânală cu Dumnezeu, ci trebuie să fie nici măcar o relație zilnică, ci trebuie să fie o relație continuă cu Dumnezeu. În momentul în care nu sunt împreună cu Dumnezeu, ci poate folosesc un limbaj, nu știu cum să-l numesc, poetic sau altfel, că nu am privirea țintită către Dumnezeu, că nu este El prezent în toată viața mea, chiar și acolo, dacă locul meu de muncă este ca să am grijă de un copil, adică să înțeleg că am un rol și o misiune pe care Dumnezeu mi-o dă în momentul acela, repet, când îmi iau privirea de la Dumnezeu și începe să devină ațintită către lumea aceasta, comportamentul nostru începe să sufere și să ne depărtăm de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că este ireversibil, că nu putem să continuăm drumul nostru cu Dumnezeu, dar cel mai bun lucru este ca să nu ne depărtăm de Dumnezeu niciodată și atunci procesul transformării este un proces pe care începem să-l vedem în fiecare zi și vedem transformarea în viața noastră. Există un limbaj teologic și anume că ceea ce trebuie să se întâmple în viața noastră este să ne golim de noi înșine pentru ca să-i dăm voia lui Dumnezeu să locuiască în noi. Atâta timp cât noi mai avem ceva din vechea noastră fire la care ținem, este ca și cuiul acela lui Preperea care nu ne lasă ca să mergem mai departe fără să avem un mic colțișor din inima noastră și pentru cel rău. Însă în momentul în care noi ne dăm cu totul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu poate ca să lucreze în noi transformarea pe care El o dorește. Dacă vorbim de cum se întâmplă lucrul acesta, ați amintit de versetul din Galateni, capitolul 5, care vorbește despre roada Duhului. Însăși, cuvintele acestui verset vorbesc despre o putere care nu este a noastră, care intervine în viața noastră pentru ca să poată avea loc această transformare. Noi, datorită naturii în care ne naștem astăzi, în lumea aceasta de păcat, nu avem puterea de a ne transforma singuri. Și cei care am încercat lucrul acesta, putem să adeverim prin viața noastră. Alții poate că vom continua să citim fel de fel de cărți care ne spun cum să schimbăm viața noastră. Există o singură metodă de transformare în bine, că în rău sunt. Există o singură metodă de transformare în bine, și anume cu Dumnezeu. De ce? Pentru că, dacă vă aduceți aminte, Mântuitorul stătea de vorbă într-o zi cu un tânăr bogat, care a venit la Mântuitorul cu un mod interesant de a-i se adresa, bunule învățător. Mântuitorul l-a întrebat atunci, de ce mă numești bun? Pentru că nu este bun decât Dumnezeu. Era și o întrebare pentru ca tânărul să-și dea seama că vorbește cu Dumnezeu în momentul acela, dar în același timp, ca un comentariu, Mântuitorul încerca să transmită și generațiilor următoare că singurul care poate să transforme viața noastră în bine este Dumnezeu. Iar el face lucrul acesta prin puterea Duhului Sfânt care a fost lăsată de Mântuitorul nostru pe pământ după înălțarea sa. Biblia vorbește despre Duhul Sfânt ca fiind ca un izvor în inima noastră, care odată ce începe să locuiască în noi, va continua ca să țâșnească și pentru viitor. Pentru a putea să ne transformăm, avem nevoie ca să rămânem în Dumnezeu. Sunt multe exemple în Biblie. Voi sunteți mlădițele, eu sunt vița. Care înseamnă că dacă nu rămâneți în mine, n-aveți cum să trăiți.
Despărțiți de mine, nu puteți face nimic.
De aici, Biblia ne spune că atunci când lăsăm pe Dumnezeu, când lăsăm pe Dumnezeu ca să lucreze în viața noastră, apar niște roade. Și de aici ne dăm seama că se întâmplă ceva bine sau nu. Și aici apare Galateni capitolul 5. Iar roadele Duhului Sfânt sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor.
Este interesant că spune roada Duhului. Cu alte cuvinte, un singur efect transpus prin mai multe caracteristici. Este întâmplător folosit acest cuvânt roada? Nu scrie roadele?
Nu cred că este întâmplător folosit cuvântul roada, pentru că eu cred că Duhul lui Dumnezeu aduce în noi transformarea de care este nevoie pentru fiecare dintre noi. S-ar putea ca unii dintre noi să iubim pur și simplu. Am auzit mulți oameni care spun, eu n-am urât pe nimeni toată viața mea. Pentru mine a iubi este ușor. Alții care, dacă le-ai greșit, te iartă fără ca să-ți ceri iertare. Însă, în același timp, n-au răbdare. Sau nu pot să facă bine cuiva. Eu cred că roata Duhului Sfânt înseamnă că pentru că omul trebuie să vadă în viața lui o anumită transformare, ca el însuși să-și dea seama, nu doar alții, să-și dea seama că Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața lui, are nevoie de o confirmare. Și confirmarea este aceasta. Iar Galateni capitolul 5 nu este singurul loc în Scriptură care vorbește despre ce se întâmplă. De exemplu, dacă rețin corect, în epistolele către Timotei, apostolul Pavel vorbește despre evlavie ca fiind o roadă a Duhului Sfânt. Unii oameni au nevoie de lucrul acesta ca o confirmare a puterii transformatoare a lui Dumnezeu.
Sunt cuvinte pe care le știm și uneori credem că le cunoaștem și înțelesul, dar haideți să luăm pe fiecare în parte și să vedem concret ce înseamnă, din punct de vedere al Bibliei, dragostea. Pentru că noi avem fiecare dintre noi propria sa accepțiune cu privire la acest cuvânt. Studiind mai atent, s-ar putea să înțelegem că dragostea, așa cum o vede Mântuitorul, cum o vede Dumnezeu, s-ar putea să fie diferită de cum o înțelegem noi, oamenii.
Din punct de vedere al Scripturii, dragostea este opusul urii. Există versete în Vechiul Testament care vorbesc despre faptul că pe Iacov îl iubesc și pe Esau îl urăsc, de exemplu. Pentru că la Dumnezeu nu există cenușiu la capitolul acesta. Dacă iubești, atunci iubești. Dacă nu iubești, înseamnă că urăști. Cine spune că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, spune Scriptura, este un mincinos, adevărul nu este în el. Deci nu ai cum să împaci. Sunt două lucruri care nu pot să meargă împreună. Apostolul Iacov vorbește despre izvor, că nu poți să ai în același izvor și apă dulce și apă sărată. Nu poți să ai în același pom două tipuri de fructe. Și dragostea în Scriptură este opusul urii. Ori iubești, ori nu. Bucuria, cred că este opusul plângerilor. Nu în sensul că plângem și avem lacrimi în ochi toată ziua. Am întâlnit în urmă cu câțiva ani buni cu cineva care mi-a spus că ea are darul lacrimilor. Și am zis că eu n-am citit în Scriptură despre darul acesta. Ea vedea asta ca fiind roada Duhului Sfânt și ei a fost dat ca să plângă pentru toată lumea. Eu nu am văzut asta, am văzut însă bucuria.
Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă.
Care exprimă și faptul că nu există starea aceasta de nemulțumire.
De frustrare.
Trebuie să ne bucurăm cu lucrurile pe care noi le avem. Acum, dacă suntem sinceri cu noi înșine, cred că trebuie să recunoaștem și poate greșesc. Dacă greșesc, îmi cer iertare ascultătorilor. Dar cred că toți cei care ascultăm emisiunea aceasta trebuie să recunoaștem că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile de care avem nevoie. Și totuși suntem nemulțumiți și nu suntem bucuroși. În urmă cu câțiva ani am avut ocazia ca să fiu în Namibia și în prima zi acelei perioade de stat acolo eram într-o lucrare cu o echipă destul de frumoasă pentru a face o diferență în viața unor tineri și copii care locuiau în câteva sate din pustietatea Namibiei. Și în prima zi am rămas uimit de faptul că copiii de acolo se jucau în nisip cu nimic și se bucurau și erau numai zâmbet.
Fără jucării, fără jocuri fără pe calculator, fără televizor.
Automat gândul mi-a mers la copiii mei care se plictisesc atât de ușor cu o mulțime de lucruri pe care le au și odată ce au un lucru, mă uit la ei că puține din lucrurile pe care le au continuă să le folosească și bănuiesc eu că acelea care continuă să le folosească, le folosesc pentru că reușesc să facă fel de fel de update-uri la el care să-l facă încă interesant. În momentul în care acele update-uri nu vor mai putea fi posibile, bănuiesc că chiar și aceste gadget-uri vor produce nemulțumire și Biblia vorbește despre bucurie în sensul că ar trebui să nu ne mai plângem nici de starea noastră, să recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre, să fim mulțumitori cu lucrurile pe care El ni le-a dat și să fim contagioși în sensul acesta a bucuriei față de alții. Iar după aceea vorbește despre pace, care e în contrast cu teama sau cu iritarea și încercările închipuite. Uneori noi atât de mult ne temem de ziua de mâine, încât ne este teamă să facem un pas astăzi. Și sfatul meu este, bine, recunosc că uneori sfatul acesta este ușor de dat și mai greu de
aplicat.
Mai greu de aplicat, dar sfatul este ca să privim la modul minunat în care Dumnezeu ne-a purtat până astăzi și să avem încredere că El poate să o facă și în continuare.
Îmi place un verset care spune: pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea aceea care întrece orice pricepere. Este atât de dorit, de râvnit la ea.
Apostolul Pavel în Epistola către Romani vorbește despre faptul că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și aduce o mulțime de exemple care cred că ar fi fost mult mai multe dacă ar fi avut papirus nelimitat.
Dar, de cazuri, prigoniri și multe altele.
Dar toate acestea ne arată că n-ar trebui să ne temem. N-ar trebui să fim îngroziți de ce se va întâmpla, ci prin credință să mergem cu Dumnezeu mai departe.
Deși nouă ne place certitudinea. Vrem să știm ce se va întâmpla cu viața noastră. Peste o zi, două, peste 20.
Problema cu certitudinea, care e bună, dar problema cu certitudinea este că duce la diminuarea credinței. Credința, pentru ca să trăiască, are nevoie de incertitudine. Poate că unii mă consideră greșit, dar Biblia spune așa: credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, pe care nu le cunoști, nu știi ce va fi. Dacă nu știi ce se va întâmpla mâine, poți să trăiești astăzi? Unii consideră că nu, dar mâine își vor da seama că au putut. La fel poate că ai spus și ieri, dar astăzi ești aici. Ieri te-ai îngrijorat cu privire la hrana pe care o mănânci. Poate că n-ai reușit să mănânci la cel mai tare restaurant posibil. Deși uneori Dumnezeu ne mai face și câte o surpriză de genul acesta. Dar ai hrana pe care Dumnezeu ți-a promis-o. Și este interesant că și la capitolul acesta Dumnezeu spune că pâinea și apa nu vă va lipsi. Noi peste... Tot ce vine peste este surplus. Și cred că majoritatea trăim în surplus.
Ne dorim prea mult. De aici vine nesiguranța noastră și, prin urmare, și îngrijorările, care ne fură pacea și bucuria.
Iar după aceea, Apostolul Pavel vorbește în continuare despre îndelunga răbdare și îmi place că e pusă în felul acesta, îndelunga răbdare. Noi ne considerăm toți răbdători și puneam o întrebare într-o zi studenților: cât e răbdare și când trecem la îndelunga răbdare?
Sau la răbdarea sfinților.
Că avem afirmații de genul sfertul academic. Dacă ai trecut peste sfertul academic, este răbdare sau e îndelungă răbdare? Cred că cel mai bun mod de a exemplifica este cât de mult reușește o persoană să aștepte pe cel sau pe cea pe care o iubește, chiar dacă întârzie la întâlnire. Uneori, când iubești, 5 minute e foarte puțin, aproape deloc, și uneori o oră e egal cu 5 minute. Apostolul Pavel continuă cu bunătatea. Aici cred că avem mult de lucrat și poate că aici roada Duhului ar fi mai vizibilă în mulți dintre noi în această perioadă de concediu, când atunci când am fi chiar îndreptățiți, am spune noi, să acționăm cu răutate, să răspundem cu bunătate. Și Apostolul Pavel ne spune că să dăm pâine vrăjmașului nostru, să îi facem bine, în felul acesta vom pune cărbuna prinși pe capul lui. Adică Apostolul Pavel nu ne îndeamnă ca să răspundem răului cu rău, ci răului cu bine. Eu cred că mulți s-au uitat la el cruciși când a făcut această afirmație: cum adică să-i fac bine celui care îmi face rău? Dar nu, lăsați, spune el, pe Dumnezeu ca să judece lucrurile în final. Și apare totodată cu bunătatea facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. La înfrânarea poftelor aștept să văd și eu puterea transformatoare. La momentul în care cred că anumite mâncăruri nu vor mai avea gustul acela bun și altele pe care nu le consider atât de bune astăzi vor fi delicioase.
Iubește viața.
Prin harul tău
iubește viața.
Cum stau lucrurile cu blândețea? Mă gândeam, este această trăsătură de caracter cumva apanajul anumitor temperamente? Cum este blând un sangvinic sau un coleric? Exagerez puțin, tocmai pentru a reuși să formulăm răspunsul adecvat.
Mai devreme, dumneavoastră vorbeați despre roada Duhului Sfânt. De fapt, dumneavoastră cel citați pe Apostolul Pavel, ca fiind una singură. Uneori ai nevoie de o complementare a mai multor din acestea pentru ca să se poată întâmpla. Și poate că sanguinul are nevoie de îndelungă răbdare ca să poată să privească puțin mai departe, să se detașeze poate puțin și să fie mai blând.
Deși poate că este mai înclinat spre facerea de bine, ca să zic așa.
Da.
Deci unele trăsături e posibil să avem o anumită înclinație către ele.
Da. Să facă parte din caracterul nostru deja, unde Dumnezeu trebuie să lucreze mai puțin, dar tot trebuie să lucreze.
Suntem deficitari în altele, probabil. Da. Ce înseamnă sfârșitul acestui verset împotriva acestor lucruri? Nu este lege.
Noi suntem obișnuiți cu da și nu. Noi suntem obișnuiți cu judecata, ca să spun așa. Într-o zi, pentru toate aceste lucruri, Dumnezeu va trage la judecată, cuvinte și așa mai departe. Eu cred că atunci când un om manifestă dragoste, nu-l va acuza nimeni. Atunci când un om manifestă bucurie, nu va zice nimeni, uite-te la el ce bucuros este, trebuie să-l condamnăm. Atunci când un om manifestă o stare de liniște și nu va trebui să spună cineva, uite-te la el, hai să ne liniștim cumva. Și cred că cel mai bun exemplu ca răspuns la întrebarea dumneavoastră este Daniel, despre care Biblia ne spune că avea un obicei de a se ruga lui Dumnezeu de 3 ori pe zi. Și niște oameni au vrut să-l condamne. Pentru ca să-l condamne a fost dată o poruncă nouă. Porunca era una mai mult decât penală, sau legea era mai mult decât penală, pentru că aducea chiar moartea. Și Biblia ne spune că în momentul în care Daniel a aflat de legea aceasta, s-a dus acasă, a deschis geamul către Ierusalim și s-a rugat conform obiceiului său. Cei care vroiau să-i facă rău și să-l condamne, l-au luat și l-au aruncat în groapa cu lei, unde legea spunea că trebuia să moară, dar n-a murit. De ce? Pentru că acolo, în groapa aceea, era Dumnezeu cu el. Cred că în felul acesta se împlinește sfârșitul versetului din Galateni, capitolul 5. Adică atunci când manifestăm, când lăsăm Duhul Dumnezeu să lucreze în noi și când suntem încet, încet transformați de Dumnezeu, cuvintele acestea, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, evlavia și așa mai departe, alte versete din Scriptură, ni-l portretizează pe Iisus, nu pe noi. Pe noi poate unul sau două și chiar și în acelea în care noi spunem că stăm bine, cred că suntem deficitari. Ne-l arată pe Iisus. Și în momentul în care această transformare are loc în viața noastră, când ne golim de noi înșine și Hristos începe să locuiască în noi, legea nu ne condamnă.
Iubește viața.
Torent de lumini printre stele. Harul meu e de ajuns ca să vă mântuiesc. Mi-a șoptit în ascuns, vă iubesc. Te aștept de mult, te aștept să vii, zburând printre
Iubește viața.
Iată că ne-am apropiat de finalul emisiunii noastre. O ultimă întrebare aș dori să vă adresez. Până la urmă, ca să ajungem la acest standard înalt pe care Dumnezeu ne-l cere fiecăruia dintre noi și care este în fond spre slava Lui, dar și spre binele nostru, de unde trebuie să începem schimbarea? Privind la Mântuitorul sau încercând prin eforturile noastre să aplicăm toate aceste reguli, să spunem așa, să încercăm să devenim mai buni, mai plini de iubire, mai răbdători?
Încercând să facem totul prin puterile noastre, nu vom ajunge nicăieri. Avem nevoie de Hristos pentru ca să poată avea loc o transformare în viața noastră. Atâta timp cât nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, noi vom încerca să aplicăm metodele pe care ni le prezintă cărțile, pe care ni le prezintă filmele, dar care, dacă le-am încercat, vedem că vor lăsa un gust amar. Există un gând care mie îmi place foarte mult, care spune așa: dacă noi am crede pe deplin că atunci când noi încercăm ca să găsim metodele noastre de creștere, vom eșua, și că atunci când lăsăm pe Dumnezeu ca să lucreze în viața noastră, vom avea succes, atunci toate îngrijorările noastre neîntemeiate ar dispărea. Viața noastră n-ar mai fi plină de dezamăgiri, așa cum este acum, căci orice lucru, mare sau mic, ar fi așezat în mâinile lui Dumnezeu, care nu este nici pus în încurcătură de mulțimea grijilor și nici copleșit de greutatea lor. Ne-am bucurat atunci de o pace lăuntrică de care mulți au fost străini.
Iată că trebuie să punem punct emisiunii noastre. Vă reamintesc, stimați ascultători, că am fost timp de o oră alături de pastorul Beniamin Stan, capelan la Institutul Teologic Adventist de la Cernica. Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația de a participa la această emisiune și vă așteptăm și cu altă ocazie.
Mulțumesc de invitație, a fost o plăcere să fim împreună.
Stimați ascultători, sunt Laura Maftei, asistată tehnic de către Robert Bunea, și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la Iubește Viața, rămâneți cu bine!